eta udaberri betean gauden honetan udaberriko ezaugarri bati begira jarriko gara segidan, txorien kantuari, goizean despertadorearen soinu deseroso antzutarekin batera berehala bati baino gehiagori ziurra laituko diola goiza txorien kantuak, txorien kantu festak zeizugarria baita egun hauetan goizpartean gure bazterretako txoriek egazte duten kantu festa, gu ez gara gai ordea kantu horien bidez txoriak identifikatzekoa, goizero eguna alaitzen digutenak zein diren jakitekoa, eta horregatik gonbidatu dugu gurera lagun bat, kuriositatea badugulako, eta gu bezala jende asko kere baduelako, ze txori kantuak entzuten ditugun jakitekoa, zeibilaldiak ere batean eta bestean eskaintzen ari delako, eta arrakasta izaten ari delako, direlako ibilaldi hauek, gurean Mikel Olano basozain, eta ornitologoa, egun honetan getorri.
Bai, berdin, berdin.
Bueno, ezagiz zuri guri bezala eguna alaitzen ote dizuten txori kantuek, Mikel?
Bai, bai, bai. Egune hasteko ez dago erarik, era oberik ez dago. Ba, egun sentian jeki eta aurreneko, bueno, koroa, edo nik koro deitzen diote. Ba, soinu multzori, egaztike sortzen dituzten soinu multzori entzutea bezalako horik ez dago. Ja, hortik aurrea ja, ondo.
Jarreko dizu gaur goizean etxeatarian hartu dugun soinua, ea laguntzen diguzun identifikatzen zein diren kantuan ari diren txoria. A ber, eh? Altu xo.
Bueno, horra, bote pronto, baxu xamara entzuten de, baina entzuten
bai,
de...
Bai, horreina kaso altuago, altabozetatik.
Kasko altz bat entzuten da, eta gero entzuten die txolarre mordosko bat, txolarre, o torro txori, paleta txori, olako mordosko bat entzuten die. Hoi, etxen baten ingurun izango da, segurazki, etxen baten ingurun, ez dakit. Eta gero entzuten da kaskabeltza, kaskabeltza entzuten da baita ere, bere kantu territorialekin. Segurazki, kabikin nango da, aldamenen nango da. Haren, nun baita nango da, bai.
Bueno, kaskabeltza eta txolarreak.
Txolarreak edo, ez dakit, nola, txolarreak, era ezberdintan deitzen zaie, pareta txorik, dorro txorik, bueno, baina hauek die etxetan telatu azpitan, etxeko pareta eta zulotan, eta egiten, hola, marruista batzuk die, bai? Orduan hor, somatzen da kolonian bat bezala dagoela, eh?
Bai. Eta zertan ari diren, elkaren bai, artean, esan zenezake?
Bai, bueno, a ber, kaskabeltza kantu territorialak nahi da, horra izan ba pin, hori izan kaskabeltza, hoi ari da bere territorio aldarrikatzen nola bait, eta horrek seguro ingurun eukiko du txulon baten, emea, ja, arrautzek inkubatzen, o arrautzen gainen etzan da, arrautze berotzen. Egongo da, txokon batenan, emea, eta arra, pues, ari da bere lurraldea aldarrikatzen. Nik egoera... Garaiontako kaskabeltzako lasi daude, denak arrak bere lurraldea zehatzen, eta emek daudeia gehien abentzat kabin etzan da arrotza txitatzen.
Akaso beste, urte garaia horrela delako, ugaltzeko, bai, reproduzitzeko garaia?
Bai, normalean, hombre, txori guztiek ez dute fenologi berdine, esan nahi dute denak ez diazten batea eta dena zea, baina bueno, garaitxun bai, eta izaten da aprila hasieran orokorrean, txori gehienak, aprilaren hasieran kabiak eta atontzen dituzte, ja, jartzen dituzte bere kabiak eta bar, eta gero ja, bereala, ja, etzaten dire, arrotze jarri eta ja, etzaten dire txitatzea, inkubatzea, esan dezagun, Orduan, ba, nik uste guen ja txori gehienak, haidila txitatzen. Dena dela, ja, batzuk ume gatara dituzte. Adibia, zozoak eta ja oso goiztiarrak izaten dira. Zozoak oso goiztiarrak eta ja zozokumeak ja kanpoan dabiltza. Zozokumeak kanpoan dabiltza. Birigarrok ere ikusten die, mokoan jana dutela, eta bueno, zuk ja txorik ikusten baitzu mokoan jana dutela, horrek esan nahi du, kabian ume da, dituztela. Bai. Orrun egora izango litzeke, gehientxoenak goain arrautzakin, bai? Arrautza txitatzen, eta ja beste batzu ja umek aterat, eta beste batzuk ja umekin, bai?
Eta goizean izaten den txori festa hori, ze badaude goizaldean ordu batzu, berezik goizeko 6-7 kalde horretan, gero ja, 7 kaldera hortik aurrera isiltzen da, lasaitzen da, baina lehenago horreoten da festa.
Bai, hori da nik bet fenomeno bat irutzen zaidala hori, eta jende asko jaulkatzen diot hori zea ezagutzeko. Zer, izaten da, bueno, Ilunabarretik egun sentiako, bueno, pues, ya, aurreneko argizpikin bezala izaten da esplosio bat, kantu esplosio bat, bai? Eta hor kantatzen dute txori mota, ba, ingurun dauden txori mota guztik, Zu ateatzen bazea atarira, pues, entzungo dituzu segurazki, zozok, entzungo dituzu txepetxa, kaskabeltxa, dorrotxorik, igual momentu baten hogei espezie desberdin aritu dekanten. Izaten da, esplosioa ezela denak esaten dute, eune badator eta denak aldarrikatzen dute bere lurraldea, bere aktibidadea hasiera hori aldarrikatzen dute, bai? Izaten da, trakagoa ezela, 10 bat minutukoa gutxixokoa, eta gero ja bakoitze pixka eta apaldu egiten da, berriro apaltzen da eta bakoitzeak segitzen ditu bere kantukin da bere gauzekin, baina ja pixka eta apalduta, bai? Eta antzeko gauze bat gertatzen da Ilunabarrean ere, ja egune bukatzea dijoanen da Ilunabarren bai ematen duenen ja euski sarta, ordun ere botatzen dute izkeneko traka bat bezala izaten da oso polite, eta gero ja, pues, bai, izaten da egun etorrera eta ba bean esnatze horrekin hasten die nola dauden orain garaien reproduzio garaien da nola dauden, ba, estita gutata nola dauden, ba, orduan, ba, aldarrikatzen dituzte bere lurraldeek, emei esaten die zeak, eta, bueno, horregatik aktibidade hori izaten da, goiz-goizean.
Esnatz eta iuntzeak indartxu kantuan, zure hitzak dira, kompositoria honena ere ez dela iristen txorien kantuetara.
Ba, net, ez dakit dudarik. Nei asko gustatzen zait kantue, asko, kantatze asko gustatzen zait, ez nahi zozua bile, baina entzutea eta kantatzere bai. Baina txoriek duten abildade innato hori, eta gero gaiaz, kantua, txori baten kantua ez da estribillo mota bakarrik. Txorin kantu baten barrun igual daude 10 registro ezberdin. Izaten dituzte, bat kantu territoriala. Hoi izaten da igual politenetakoa, melodikoentako izaten da, baina izaten dituzte alarmakoa, egan dijoaztenak, igual izaten dituzte txori batek igual dauzke 10 registro ezberdin. Eta, klaro, oain bat, oain kantu moto bat, oain beste bat, nola aldatzen duten. Eta gero, izaten dituzte asko eta asko oso melodioso, gozo, ze horiek. Eta, bueno, hoi ez da konparatzek, ez zarekin.
Herriko koroan ezagik saiatzen dute zaren txori horiek imitatzen, edo? Horlako joko amaten ote duten zure ahotsek.
Herriko koroan grazik dauka, zuzendari bat pazientzia handia daukena, eta, bueno, pues, arei esker, ba, zerbait itxen dugu, baina ez oso abilege alako.
Taldean akaso erreixago ere egiten da.
Edozein
kasutan, bueno, txorien kantuen jiran gomidatu zaitugu gaur, horren jiran aritzen zara lanean, esango dugu Gipuzkoako Foru Diputazioko basozaina zarela, eta Arantzadiko Ornitologia taldeko kire ere bazara, eta orain buru belarri, ba, txorien kantuen jiran antolatutako ibilaldiak eskaintzen, asteburu batean bai, eta hurrengoan baita ere, martxoan hasez geroztik, ba, maiatza erdialdera arte edo, asteburu guztietan, ba, baituzulako txangoak antolatuta, eta galdetu nahi nizun txango horietan arrakasta izaten ari direlako, baita ere, gutxi gora bera, 30 txoriren kantuak ere identifikatzen dituzue, bialdi bakoitzean, ezakiz esentsaziorekin ateratzen den, horre parte hartzen duen jendea?
Izaten da oso politiz hartako, beraientzako da, ez dakit, batzuak etortzen direia pixka dakitenak, baina beste batzuk etortzen dira, sensazio horren bila, bai. Eta orduan, bakar-bakarrik esaten dizuenen, ateako gara kanpoa, eta begiak itxi, eta soinuak entzun, saiatu soinuak entzuten. Jendea nolabait dago bai txori eta bai natura nolabait ezagutza edo interpretatzeko era begiakin. Osea, begiak, jendeak lan egiten du begiakin. Orduan, begiakin ikusten, haze politxe eta azta gizera, efektivamente. Begia da oso sentidu garrantzitsua eta informazio haundia ematen digu. Begia baino informazio handigoa, egaztietan mintzat, askozaz handigoa ematen digu soinuak, berak egiten duten soinuak, bai. Orduan, nahikoa izaten da, lurrea begira jarri, bai, eta entzumena landu, hori bakarrik, entzumena landu. Orduan, jendea hori itxeko esaten dizunen, eta esaten duen, entzune txiet, entzuten dut hau, hori bai, gero ja zer dan, eta hori nik azaltzen da, ze espezie dan da ze hori, bai, baina bakar-bakarrik, ariketa hori egitea, eta eske jendea igual badijoa pasion leku baten, juten da, goiz guztia pasatzen du, baina ez du entzuten soinu bat bakarra. Ez talako horretara adi jartzen. Eta esaten duzen, geldi hemen eta hasiko da soinuak entzuten. Orduan mundu hori deskubritu jendu. Eta zuk esaten duzunen gainaz, deskubritu soinu hori da txori hau. eta ikusten diozu gian, edo gero bea prismatikoekin ikusten du, eta aluzinatzen du, bai, Orduan da, ariketa bat oso oso polite. Gero jendea saiatzen da asko, txorian kantak in situ ikastea, bai, ba, hau zertzen bat, eta nik esaten diet, ez gehiagi seriogi hartzeko zertako erotutzen diet, jartzen diet, hau aztuntzaiak eta hau ez da gizarra, bueno, hori da gustatzen bazaizu, ba, atea lasai eta denborakin ikaste jongo zea lasai. Baina importantea da nada bakar-bakarrik, jakitea dagola mundu bat, soinuen mundua, oso garrantzitsua dana, da sekulan erreparatu ez geana. Bai? Ba, orduan hori deskubritzea.
Gehiago, erreparatu harko genioke akaso, bueno, naturaren soinuari bai. Ezain beste begietatik jasotzen duguna eta bai. Gehiago landu belarrietatik.
Bai, a ber, begietakoa nik ez detukatzen, begiak ematen duten informazio ikaragarri da, oso politxa eta oso erabatekoa da, bai. Baina adibidez, gugure lanean kanporatea, zenso bat egin nahi balin badugu, ze gazti dagon ez gea hasten ze mogitzen den begira, baizik eta lurrea begira jartzen gea, lurrea begira, inoa begira lurrea, eta belarrikin, pam, juten geha, claro, askoz informazio gehiago. Ni prismatikoen jartzen molen baiz leku baten, egaztiak begira, pues, 5 minutu nigo latako ditut ez dakit, ze habitat motoa dan, ez da? Baina ez dakit, ba, 8, 9, ez dakit, zerbait esatetik. Ba, seguro, entzuketatik, bikoiztu, irukoiztu ingo ditutela, zalantzari gabe, bai? Orduan hori da, lengoan ere, eta hemen txango txikiak egiten ditugu, baina bertan, txango txikiak, bai. Orduan, jendea nerekin dihoan esaten diet. Zuek hemen di, junba zeineten nigabe eta edozein egunetan da, zerbait txentzuko zen duten? Da, ez da pensature. Eta jode, bai, baina eski, harrigarri da, ez sekula ez dutelako egin, ariketa hori. Esaten dizunen, begik itxi eta entzuten jartzeko, aurren, ez dut entzuten, baina, ane jarri eta, entzuten duten, bai, giedek, eta han, eta, abaita, eta han urrut iso, eta, abaita, da, gauz berri batzuk zehatzen dituen.
Eta inguruan gertu duguna, bueno, jakitea interpretatzen, ba. Zer den, eta txoriak baitare ezagutzen, ze txori edo gazti mota ditugu orain gurean, Mikel, ze, bueno, txorien zentsuak ere egiten dituz, ezakit orain udaberrian bereziki, udaberrian bakarrik, beste urtarotan baita ere, arizaren horretan, orain?
Bai, claro, gaztia oso mundu zabala da, bai, orduan, zensuak egiten dira segunzuk zer nahi dezun. Zuk nahi balin baduzu adibidez, kumagileana, egazti kumagilea, oso, oain umatzen ari diren egaztina, oain egin behar da, bai? Baina, gero adibidez, nahi balin baduzu negutarrana, beste egazti batzuk bakarri jotzaten dire, honean negue pasatze etortzen direna, bai? Ordu, negutarrana nahi balin baduzu, pues noski negun inberra daukezu, bai? Nahi balin baduzu, ba migraziokoa, bai? Ba migrazion dijoan zea, pues zenso inberra daukezu, pues udazkenen, migrazio garaien, bai? Ordu, oain itxen dien zensok, ba, izaten die batipat, hemengo reproduktorek edo kumagilek ateratzeko, bai, hortan haitzen geha, bai?
Eta zein dira orain gurean hemen dauden
bueno, egaztiak? Dago denetik, baina nik baita ere saiatzen naiz, guk beti garrantzie edo jende garrantzi ematen dio, ba ez dakit ez, ba, jartzen du telebista bigarrenko katea, igual Espainiko telebista jartzen du bigarrenko katea, eta faunako seriek botatzen dira, eta oso politiek, eta bueno, ematen dio garrantzie kristona, ba Afrikan ikusten dutenari, eta ez dakit duen, eta bai, eta nik ez diote zerreken zen horre garrantzia handi dauke, bai, baina azgaite zen, osea, nik ez dut logikoa bilatzen, mendik ez dakiz zenbat milaka kilometro dagoen zeak, eta gero, etxe ondoan daukaguna ez dugu ezagutzen. Hasi gaitezen etxe ondoko ezagutzen, nahi da xumea izan. Nahi da gauze xumea izan. Hori ere bioniztasuna da. Horrek bere garrantzia handi dauke. Bioniztasuna bilaz deujun behar Afrikara edo Kenia ez dakin ora. Etxe ondoan daukagu. Horren, nahi da xumea izan, horrek bere garrantzia handi dauke. Horren ezagutza, nire ustez garrantzitsua da. Ezagutza etxe inguruan zer daukagun. Bai. Eta bai, baina eskara xoxoa eta birigarroa eta, bueno, espezie arruntak, Gipuzkoan daukau denetik. Espezie arruntak, eta gero, ba, galtzorian daudenak, gain arruntak ez dienak, eta bar da bar. Baina, espezie arruntak bere garrantzia handia daukate baita ere. Hemen, bai, baina eskara, oik ez daude babestuta, oik ez daude, da zer, baina espezie arrunta horiek die bioindikadore batzuk. Esan nahi dut, aizken baten hegaztik die bi indikadore batzuk gure lurraldea nola daukagun. Orduan, espezie arruntan jeskera, ba jesten balin badie ez da giz espezie mota, bai? Pasa nahi du gure habitat hori ez dagoela ondo. Habitat mota hori ez dagoela ondo. Edo ihotzen balin badie, baina adibidez basoko espezie ihotzen ari die, esan nahi du basoa ondo dijoala. Ulertzen duzu? Orduan, naiz da espezie arruntak izan, die bioindikadore oso garrantzitsuak. Orduan ez dugu bakarrik lana egin behar mehatxupean dauden espeziekin, noski, da itzen dugu, da administrazio aldetik eta horre itzen dugu lana. Baina horrek ez du esan, txori arrunta, gure etxein gurunduzkoen txori arrunta txiki horiek, ez duten garrantzia, garrantzia handi daukate, zergatik esaten digute nolakoa daukagun gure ingurunea. Bai?
Bioindikadoreak dira beraz txoriak erakusten dute gure ingurunea nola dagoen eta nola dago gure ingurunea. Aipatu duzu basoak osasuntsu daudela.
Bai. Bueno, aizkeneko tendentzia, aizken urtetako tendentzia da nolabait basoari da edatzen, Basoari da edatzen eta pixkanaka zahartzen, ja basoa bere struktura egokie bilatzen, bai? Orduan basoko espeziek eta gero bertako zuhaitzak ere haidie gehiago edatzen, bai. Orduan, lotuta logikoa dan bezala, habitat hori mejoran dijoanen, hobetzen ari dan ere einen, horrei lotutako espeziek gorak egiten dute. Kaso nabarmena da dabez, okilen da kasoa. Basokin lotuta denak, okil ezberdinak, eta garai batean men pensatzeetzen okil motak, pensatze, Pirineo eta Junbarri zatezen okilak eta entzutea, bai, okil mota batzu, okil beltza eta entzutea, bai. Eta, ba, adibidez gargoizen ni Otxabian joala, okil beltza entzun da ikusin dut. Hori orain dela 20 urte ezintzan pentsatu. Ez da posible, ba, bai. Zer esan nahi du? Basoa edatzen ari da, basoa estruktura egoki hartzen ari da, zahartzen ari da, eta horrekin lotuta basoko espeziek gorantz dijoazte. Aldiz, belarditakoak edo landazabala edo baserri ingurunea, esan dezago, baserri ingurunea, pixkanaka murrizten ari da. Zergatik ari da murrizten? Ba, baserriko aktibitatea jeisten ari dalako, hori dena badakigu. Lehenago gure herrin, nire herrin, ni altzoko naiz, ba, dena baserritik bizi zien. Nire gurasoak eta denak baserritik bizi zien. Eta orduan, ba, zen landazabala askozaz handigoa. Orain bi edo hiru bakarri bizi dira, bai? Eta haiek nolabait eusten die zatin bati, baina beti ere dijoa galtzen. Da basoari da belardia galtzen dutena basoari da jaten. Ulertzen duzu? Orduan, belarditako espezie mota hoiek pixkanaka, nik ez dut esaten dena galtzen nahi denak, baina pixkanaka ba, batzu behintzat desagertzen nahi zaizkigu. Hori da tendentzia. Tendentzia da, basoko espezie gorrunz dihoazte, aldiz, landazabalakok pixkanaka murrizten dihoazte. Zergatik? Logika purue. Habitat bat, basoa edatzen ari dalako eta bestea murrizten ari dalako.
Eta ez dakiz erikusia duen, baina aldiz baratzak ugaritzen ari dira hiri eremuan, beste egune batzuetan, eta ez dakiz lotura duen.
Edo jardinak.
Bai, gure txeko letxua dagoeneko jandituzte txorio batzuek.
Bai, adibidez jardina eta olakotan moitzen dien gazti mota berriz, gora indu ikaragarri. Adibidez xoxoa leheno garai baten, pues bai, ibiltze zain, da baserri ondon baten, baina nahiko izu eta nahiko ez dakiz zer, da nahiko ez zer. Egidana da, oain, gure hiritan ere, gure hirita, baita herri txikitan ere, dauzkeu, gure berdeguneak. Gure jardin politxe, gure zeak, da, bueno, pues horko nola baite, ez tekit urbanita ez, baina hegazti mota bat egokitu da horretara. Eta guain ikusten die, ikaragarri xoxoa guain ikusten da, bazter guztietan ikusten da. Zergatik, egokitu dalako habitat mota hortara. Zeda xoxoa bezala, beste espezie batzuk, txepetxa sanganezake, eta bueno, ba, buztan gorri luna, eta beste hainbat eta hainbat. Egokitu die, herri ondoko jardinagoeta, txalete inguruko zaueta, bai? Eta gero, ba, letxu jarri berria jaten digizkigute, eta ez dakiz egiten digute, eta olako kontuk. Da, gorostie pepiten dagoenen gorri poli-politxe xoxoa junda janiten dute, eta olako arazo sortzen digizkigute. Bai,
bai laizter gerezia ere emango du, gure etxe atarian gerezi ondoak, eta bizkorri bilidarko.
Bai.
Hortxe beraz,
Bai.
bueno, aipatu duzu gurea bertakoa xumea kaso, baina anitza baita ere, ez dakizuk zenbat espezieren kantua, gutxi gora
Ba,
bera ezagutzen duzun, Mikel?
ez dakit, naiz jarri hola banan-banan aztertzen, baina ez dakit. A ber, nik peninsula mailan mohitzen dien espezie gutxi gora bera iruditzen zait, bueno, zat dominatzen ditutela, eta bueno, hemengo asko gero Europan ere hor daude, ez dakit ze zifra bat jotzeko ez dakit, baina bueno, ba, ez dakit, 200 inguru, ez dakit, vamos, hola bat zerbait.
200 ingururen kantua identifikatzeko gai eta nolatan hasi zinen, bueno, esan dugu baso zaina zarela, pentsatzen
Bai.
dut zure lanbideari
Bai.
lotuta joango zela
Bai,
txoriei
bueno,
erreparatzea.
ni txiki txikitatik bueno, aitak ez zuen afizio ikaragarrie, eta nik ez dakit, nik txiki txikitatik beti izan nun mutikozko ratetik, ba, bueno, nere hobi izatez zen, txorikabi bilatu eta pelota. Frontoia ganeuken, eta gure jolaso izatez zen. Oain nere umek ibiltzen dien bezala bere smartphone, ni zer dakit, beste mobi, bueno.
Bai, smartphonea
Bai,
eta
bai,
mugikorra
bueno,
eta,
hori biltzen
bai.
die, bai. Ba, ni biltzen itzen, garai hontan txorikabi bile. Txorikabi bile, da bile, da bile, eta ba, daket kaskabel txankabi bat, txantxangorriña beste bat, ez dakiz horret. Osa, txiki txikitatik nakarrenik ze hori, afizio hori. Gero, Arantzadin sartu nintzen, da hasi nintzen, bueno, pues, ja, investigazioko lantxo txiki batzuk eta egiten, da bar. Eta horrekin batera, pues, suerte izanen, ba, oposaketa gain ditu, eta baso zain bezala sartzea. Eta, ja, baso zain bezala sartu nintzenen, hor ikusi nituen kanpo batzuk, bueno, ba, jorratu zitezkeenak, bai, eta, bueno, ba, baimena mantziaten kanpoie jorratzeko, bai. Orduan, claro, nik damazkite kasi 30 urte, baso zein bezala, orduan, ibilbide luzea da, eta emate izu ordok denbora asko, ba, egaztekin lan asko egiteko, eta egunero kanpo ibiltzeko, bai. Ta horrek, bueno, pues horrek ekarri dit, nolabait nire txikitako zaletasun hori, pues gero desarrollatzeko almena eman dit.
Eta zu bezala zure inguruan, horrela, bueno, txorien jiran dabilena, eta
bueno,
eta identifikatzeko gaitasuna
bai.
Duena, badago jendea, ala
bai.
Gutxi batzu zarete.
Ez, Gipuzkoan bertan jende mordoska dago. Gipuzkoa bertan ornitologok jende mordoska dago, txorian bizi modu eta txoriekin lan egiten dutenak eta bueno, pues dominatzen dutenak gai hori. Gertatzen dena da, nik sentitzen naiz pizka privilegiatu dauketelako afizio hori eta gero lanbidek hori uzten ditelako. Dago jende asko, ba, afizio hori, zaletasun hori daukena eta ondo dakina, baino lanbide hori ez daukena. Ulertzen duzu, pues orduan ba, pues bakarri gazte ukaratan edo ez dakiz zer bakiz aldutene eta horrela, ezta? Ni sortez, nire afizio hori lanbide bihurtzen detenen, pues hori, hor nik usten dut hori, hori ez dala, hori ez dakuete jende askok.
Ba, guk eskertzen dizugu, gaurkoan zure afizio eta ofizio biak, bueno, nasteko aukera izate hori, eta gurean, ba, badakizun hori erakustea, mendik aurrera gehiago reparatuko diogu ziur, entzuten ditugun soinu hoiei, goizetan bereziki, baina egunean zehar ere, eta jende animatzen baldin bada, ba, duzu horretarako aukera eta txango berezi horietan parte hartzeko aukerare badago. Mikel Olanorekin batera esan bezala, igande honetan maiatzaren 3an aukera izango da Zegamako Anduetza parketxean eta maiatzaren 10ean esango dugu Aian pagoetan ere ariko zarela txango horiek eskaintzen, batxorien kantuak identifikatzen eta horretan laguntzen baita ere jendeari. Mikel Olano, eskerrik asko eta
ba.
Segi gozatzen.
Zuei, venga.